champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing whatever you're, sing your songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us.
Nilqakom għall-program ieħor Żakkumi dejjem mija Andrew Sefardi, program illi jiena qed inwassilkom bi-preparazzjoni għall-avveniment kbir, l-avveniment marbut mat-Tazza tad-Dinja tal-2010. Ħafna nies isaqsuni ma di Żakkumi x'inhi u jien se nerġa' nfakkarkom, se nerġa' ngħidilkom. Żakkumi huwa l-maskot li jagħmel kull pajjiż li jkun qed jospita dawn it-tournaments hija biex ngħid hekk tradizzjoni li bdiet f'daw l-aħħar numru ta' World Cups, diversi World Cups li hemm dan il-personaġġ, dan il-karattru li jakkumpanja il min ikun qed jara u segwi il-World Cup. Naturalment huwa għandu skop ukoll bħal kull ħaġa oħra jew bħal ħafna affarijiet oħra fil-World Cup għandu skopijiet kummerċjali. Però m'antulx ħafna f'dik li hija introduzzjoni, jiena għandi programm mimli llum, għandi intervista verament interessanti ma' personaġġ li għandu sen kbir fil-futbol lokali li miegħu se nittrattaw kemm il-futbol lokali kif ukoll il-futbol internazzjonali, però focus partikolari fuq il-World Cup. U allura niqgħu hawnhekk, ibqgħu magħna għaliex se jkun programm li bla dubju ta' xejn għandu jinżilkom tajjeb. Għetkom għandi intervista interessanti, illum għandix dubju li se tkun interessanti. Mija għandi lil Tony Formosa. Tony Formosa huwa pedina, pedament, kolonna, ma nafx xaqba tissejjaħlu fil-futbol għaw Malta. U allura m'għandix dubju l-ewwel nistaqsijek huwa ftit biografija, ma nagħmilx ġustizzja, ma tina ftit ina snapshot. Il-biografija tiegħek f'termini ta' futbol, minn fejn bdejt u forsi xi ftit milestones uħud minn milestones tiegħek.
Meta kont żgħir ħafna, kelli forsi 10 snin, kont naħseb illi nsir coach ta' Malta.
Kont ġa, ta' 10 snin.
Yes. Għax kont naħseb xi ħaġa kbira. Eventwalment issib illi mi kbira xejn. Ħafna affarijiet inkwiet u problemi li mill-awtoritajiet ċertu affarijiet. Meta mbagħad mort nistudja l-Ingilterra l-ewwel ħaġa li pruvajt nagħmel huwa li nikkontattja l-FA biex nagħmel il-coaching certificates li għandhom tlieta jew dak iż-żmien kellhom tlieta. Il-teacher certificate, prelim u l-full badge jgħidulhom. U niftakar Dennis Follows, il-segretarju, għajt li jintom Maltina għandkom coaches tagħna u jfittex fil-records u sab li kien hemm wieħed kien mar Loughborough many years ago for an attendance certificate. U jiena mort nagħmel teacher certificate Carnegie College fej koqt nistudja l-Physical Education. Mbagħad bdejt immur Leeds United, Elland Road, biex nagħmel second stage. U hemmhekk kont intqajt ma' Bobby Collins li lab xi 85 darba ma' Scotland, plejer tajjeb ħafna xrud. Forsi ma tantx kien jaf jikteb jiġifieri t-teorija kelli ngħinu jien, imma tallimt ħafna hemm fiż-żmien Don Revy, fiż-żmien Bremner, fiż-żmien Gary Sprague, Jackie Charlton, bella kumpanija meta kienu Leeds tajbin. Wara dak mort Newcastle University għal final, konna 85, għaddejna t-nej biss jien u Laurie McManamy. Laurie spiċċa ma' Southampton, ma' Sunderland, għamel żmien assistent ta' Terry Venables mal-Ingilterra, għamel żmien jikkoċċja lill-parlamentarians.
Għamel iktar diffiċli.
Għamel ħafna flus mill-futbol. U naħseb illi waħda mill-affarijiet li kelli tajbin jien kont naħseb li ġib lek riżultat psychology mal-players. F'ċertu affarijiet li jemnu fik, titkun fer, għamilt l-ewwel għamilt żmien fis-70s mal-belt kienu l-ewwel kont ma' Malta mal-Youth mal-National Team.
Prenti labt futbol?
Labt, jiena dejjem kont ngħid, issa di ġew kollha ħajr xi ħadd jieħodha.
Dipetto.
Kont ngħidilhom jiena ma kontx tajjeb għax ma kkawċanix ta' uniformorja. Imma as a joke, kollha ħajr se ġifieri jaħdok bis-serjetà. Il-belt kienu ilhom ma jieħdu xejn 12 sena. U niftakar li l-ewwel players meeting għattilhom jiena ġejtaw biex nieħdu lik. U daw baw iħarsu. U mill-players kollha kien hemm Freddy De Bono li kien lab ma' Sliema u kien lab mal-Hips, kien ħax xi championship. U għattilhom minn m'għandux ħsieb li se jimxi fuq il-karettun tiegħi, jista' jitlaq issa flokin keċċieh. Dik kienet clear. L-oħra jiena kont strict mal-players, niftakar l-ewwel darba keċċejt player daqsxejn tal-belt, ġifieri Alla ħares ma' somma l-lummejjet u anki nismagħha lik lil-jum għaliex ma konx nittollera xejn. Mal-belt kelli dak is-sodisfazzjon għax imbagħad kien hemm min kien se suppost jieħu reserves ma ħadhomx. Allora jiena ħadt il-first team. Il-reserves, l-under 21 u l-minors. U konna rbaħna l-erba championships, yes. Which was a hit. Mbagħad mort mal-Furjana għamilt 40 partita bla telfa, wara xulxin, yes. Kienet interessanti ħafna. Floriana kienu għal-bidu kelli isu 13 team wieħed jien, ta' dak il-grupp, ta' dak il-grupp u ta' dak il-grupp. Imma kelli soddisfazzjoni wkoll. Għamilt żmien ma' Sliema meta kienu waqgħu. U mort u tlajna u għasanna semifinal ta' trofi u da. L-futbol tani ħafna soddisfazzjoni.
Xi prezz tħallas fil-coaching?
Skużi?
Xi prezz tħallas fil-coaching?
Xi riferi xi prezz?
Xi prezz tħallas għax forsi player dejjem jibqa'. Player ħafna drabi niftakru t-tajjeb tiegħu u rari niftakru l-ħmerijiet tiegħu, vera? Mentri coach, sekk.
No, minn daqshekk, per eżempju, knaddi l-belt għadni, irrispettat u maħbub. Knaddi l-Furjana jiġri għajdu l-ek isma' dak kien żmien jew da. Ġifieri tieħu soddisfazzjon personali, mhux hija xejn, u jiena kont ngħidilhom terbħu intom. Ħafna drabi meta tiġi ħażina, nitlef jien. Ma nistax imma. Imma kont nagħmel players meeting kull nhar ta' tnejn. Waħda biex naraw fejn konna tajbin. U l-oħra biex naraw fejn qiegħda ħżiena. U kien jiswa ħafna. L-armonija importanti ħafna. Jiena llum il-ġurnata ma nafx minix qiegħed fih, imma ċertu affarijiet naħseb illi jafu jitkellmu iżjed u jafu kuntratti iżjed il-players, naħseb. Imma l-bija, I don't think illi huma ħjar jew.
Ma taħsibx li l-kwalità tal-logħba tibet u mada?
Il-logħba fid-dinja kollha saret no time or space, jiġifieri inti titaġġel. Tagħna l-logħba tagħna hija small slow. U hemm raġunijiet, hemm id-dieta, hemm l-nuqqas ta' impenn, hemm kollox li għadu dak li kien 70-80 sena ilu, kumitat jinbidel sena, it-players jitrenjaw wara x-xogħol. ċertu affarijiet jiġifieri naħseb li hemm bżonn daqsxejn ta' rivoluzzjoni fl-attitudni. U naħseb illum hemm inqas players li huma żgur dedikati.
Għaliex għax il-futbol li su ħadex minn ġod toroq?
Dik waħda mill-affarijiet.
Għaddi Samir ġew mifsud.
Dik waħda mill-affarijiet, u ċertu dik waħda mill-affarijiet.
M'għandna dawn nurseries kollha tgħu.
Nurseries, jekk inti tagħmel daqsxejn ta' analysis, sib li qabel kellna xi ħaġa li mhux nurseries kienu viċin. Għal grupp tal-under 18, konti kollok grupp tal-under 16. Jekk irid nibdew fuq il-nurseries, jappellaw l-aħjar coaches, u jekk inti għandek nursery u għandek il-grupp tal-under 9, jiena I would say li daw kull ma jridu jitalmu basic skills u jilabu bejnietom kif ukomme festivals, mhux competition, mhux tiġi jomu twerza, jom issiru jaħseb illi għandu l-aħjar player fid-dinja, dak huma kollha problemi. U mbagħad għandna naħseb jien ċertu gap meta t-tfal iridu jaslu għall-eżamijiet, low levels, hemmhekk nitilfu naħseb ħafna.
Ija, problema normi. Però, waħda mill-affarijiet li rajna naħseb differenti minn meta inti konti coach għallum il-ġurnata, hija after minute ta' faċilitajiet. Ġifieri, ħadd ma jista' jgħid illi issa m'għandniex grounds tajbin, grounds sintetiċi issa llum il-ġurnata. Il-kważi diviżjonijiet kollha qed jilagħbu bin-nisab kollox qed jilagħbu fuq grounds li mhux biss ma sintetiċi jew tal-kien.
Meta kienet il-ħolma tiegħi tal-national side. Meta kien biex ikollok tliet tibla' inti tara mnej ġibhom llum il-ġurnata għandhom ballum kull wieħed. U faċilitajiet u ħinijiet u apart il-kuntratti u li jitkellmu aħjar, naħseb li suppost li jkunu ferm iktar aħjar imħabba l-faċilitajiet li għandhom l-attitudni li għandhom. Issa jekkux fin-nurseries pereżempju għandhom x'aħjar coaches, I don't know. Jew kellha jekkux jitfawhom biex iħelsu minnhom it-tfal biex to keep them busy, tista' tkun ħaġa oħra.
Tony, waħda mill-affarijiet naturalment li inti taf sew hija l-logħba internazzjonali wkoll. Jekk tħares li wieħed jagħmel analiżi tal-logħba internazzjonali Maltija, hawn min jgħid isma' player pal Michael Mifsud joħroġ lok darba kull 3-4-5 staġuni, jew forsi anke jinqas. Players ta' kwalità kellna fi żmien il-mundu dak il-klassi u mbagħad kellek isu l-klassi biex ngħidlek ftit iktar riċenti ta' Carmel Busuttil u mbagħad isu. Però allura ġifieri jiddependi mill-lak, mill-ġenetika din jew għaliex ikun sar pjan qabel biex ħareġ il-Buzu, ikun sar pjan qabel biex ħareġ Michael Mifsud.
Ikun hemm cycle, però meta inti ġib ir-riżultati tibda tmur fuq ir-records. L-ewwel logħba li labet Malta fil-World Cup Qualifier f'Novembru ta' 71 kontra l-Ungerija kont jien coach. Minn dik inqallaw jekk inti tagħmel tfittex ir-records issib li rbaħna waħda. Xi 8 u 9 draw. U tlifna xie 68 jew ma nafx kemm. Jiġifieri r-riżultati ma ġewx. Min-naħa l-oħra forsi laqqas int fair li għandek tqabbel it-tim Malti ma l-Ewropa tippreżenta l-aħjar futbol fid-dinja. Tgħidli u l-Arġentina qed jilagħbu hawn, il-Brażil qed jilagħbu hawn l-Ewropa, jiġifieri. Però ma tistax inti tajt Malta. Malta titqabbilha ma' Faroe Islands, għal valjet rifla magħhom, ma' Luxembourg, ma' Liechtenstein, ma' Iceland, ma' Fiji Islands, ma' Cook. Dawk il-pajjiżi fejn tinsiex, hemm 200 u għandu jkun 5 affiliated mal-FIFA. Il-min għodu nisimgħu aħna, nisimgħu il-min jerbaħ. L-oħrajn li għaddejn mill-istess xena li għaddejn aħna ma tismax fuq.
Ġi realtà li l-futbol tani se jasal sa ċertu punt.
Yes, għandek il-law of averages. Inti hu illum il-ġurnata l-futbol tbiddel, tbiddel mħabba tnejn min-nies. Bosman, li ġib dik il-liġi tal-free agent jekk inti m'għandekx kontratt, u Murdoch for pay television. Allora.
Xed tajtilu fina l-futbol daw?
Jiena naħseb li bidluħ żgur, sekk irrovinaw xogħol le, jiena ngħid li hemm ħafna flus. F'ċertu pajjiżi għal players. U jiena dejjem nagħmel di dwejja. Għax għandu jieħu 120-150 fira fil-ġimgħa u daqshekk tfal qed imutu every 5 seconds. Jiġifieri di. Imma di jekk xi darba ħadd ma jdiġih li jgħidlek isma' nagħmlu cap aħna kemm iħallsu n-nies biex imorru l-ground, illum biex tmur tara logħba expensive. Għabna drabi jekk ikun hemm daw il-fanatiċi, ħallu l-familja forsi bil-ġuħ biex imorru l-ground, biex imur il-ferrovija, biex imur jaqta' t-ticket, biex ikun jkun xi ħaġa, daw kollha spejjeż. Issa tiġihom frashom il-clubs li jgħidu isma' aħna ma nagħmlux tickets għoljin. Aħna nimxu jon naqsuhom, ma nagħmlux kiddejjem jitkellmu fuq is-salary cap li xi darba sa jnaqsuhom. Meta sa jnaqsuhom? Meta xi jġibu kontroll? Jiġifieri, jekk inti għandek ħafna flus fil-futbol u dal-players ħafna drabi x'ikunu qed jagħmlu wara training, jekk inti tiġi tgħid li coach Taljan jagħmel hit Ingilterra xi kontrollhom forsi xi ftit iktar imħabba d-disciplina tal-player Taljani jekk tard sejjer jagħmel l-Ingliż wara training irid imur jixrob. Dal-kummedji. Imma jiena nara li nbidel fuq li hija faster u m'għandekx ħin la biex tikkontrolla l-ballun, jiġifieri u għalhekk x'imkien jibdew jaħsbu li naqsu l-istilel l-individwi ftita u brilliant players jekk issemmi l-Fabregas, issemmi l-Rooney, issemmi hemm wieħed Angel mal-Benfica li jilab mal-Brażil, player kbir. Però m'hemmx dawk l-istilel ta' qabel. Għax illum m'għandhomx ċans li jagħmlu li kienu jagħmlu qabel. Żommu l-ballum bil-kalma, illum għandu plejer fuq u kukkużejt u.
Ma dik ma tista' ġifier dik kif involvit il-logħba le?
Bidli tal-logħba, sabi jekk inti taħseb bidlita for better or for worse.
Imma allura tajt li għall-argument modu di dire forsi wasal iż-żmien li l-FIFA anke tirranġa ċerta regolamenti?
Yes.
Li permettu biex il-logħba żbunjata l-logħba. Inti
issa jiena ma ridx xi ħadd jaħseb li jiena prosuntuzzjon kellha miġnun fiha, jekk inti tibda tikkalkula, tħares lej il-pitch. Il-kaxxa żgħira dak il-marking għal fejn qegħdin. Biex inti tagħti goal kick, għamel tikka bħal ma jagħmel fil-penalty sport. Jekk inti se tmur fuq il-penalty, għax għandek inti tagħti penalty meta sar il-fawl fit-tarf tal-kaxxa u tikklirja lil kulħadd u bil-kumdità kollha li ttieħ. Tajli, ġifieri il-penalty kieku tneħħieħ, nagħti l-fawl minn fejn sar. Jekk irid iżżid iżjed inti toqgħod tajt revolution, tibda tajt isma', jekk flok il-11 aside nagħmilha 9 aside, se jkun hemm iktar spettaklu. Jekk ilhom jitkellmu fuq il-kustjoni tal-offside, u kif isir minn fejn jintlab il-ballun sa fejn jasal. Il-fiżonomija tal-bniedem ma tistax taraħ. Min meta talaq jekk ikun 30-40-50 metru wkoll. Għalhekk ma jinbidilx. Ċertu affarijiet. Għaliex għandek l-International Board li huwa format fl-18 għandek un 1863, erba mill-United Kingdom u erba mill-FIFA. U rrid tiġi inti li sitta minnhom irid jaqblu biex jagħmlu xi bidla. Daw se jaslu biex jagħmlu l-bidla. U inti għandek ikollok setup li kien ilu jeżisti mill-lejtin xi ħaġa, llum il-ġurnata kollox inbidel. Indaħlu t-teknoloġija fil-logħba. Jekk hux gowl, jekk hux ra. Jiena naħseb illi ma tistax iddaħħalha għax too expensive. Jekk inti jiġi jgħidlek Platini jgħidlek isma' ħares, Faroe Islands kif se jilagħbu din l-logħba bi jkollhom bżonn 30 kamera biex inti tkun taf jekk sarx dal moviment jew ieħor. U hemm l-oħra, jekk inti tagħmilha għall-kbar għan-National Sides, għaliex m'għandekx tagħmilha għat-tfal? Allora l-logħba li kien effordis. Iġibulek l-iskuża li tseħ human game, human error, human error, ma insomma. Jiena forsi narah l-enti ieħor il-futbol.
Inti tiftakar il-futbol, tiftakar il-logħba mingħajr l-offside pereżempju? Il-ħaqtan tiegħu dik kienet ma kienx tintlaqat ma kienet tintlaq fuq il-pjattaforma nazzjonali. Dejjem kienet tintlaq bil
Yes, li jrid ikollok żewġ players wara l-ballun biex ma tkunx offside. Ser jiena dik li nara li sakemm jasal. U issa jekk hux interfering u għandek il-referija tin-interpretazzjoni.
Jiena li hija impossibbli biex xarah, jiġifieri kif qed tgħid inti, jiġifieri meta jkun hemm minn ċerta distanzi u minn ċerta angoli.
Jiena ngħid li meta għandek issa jieħu għalih minn irid, jekk inti għandek istituzzjoni bħal FIFA u istituzzjoni bħal UEFA. Jaraw kif sa jżidu l-competitions, kif sa jżidu l-inkam tal-players, jekk inti għandek il-players li tħallasom eluf kbar fil-ġimgħa u m'għandek xlob, pereżempju fis-sajf, x'qed jagħmlu s-sajf, morru jagħmlu tournament ċina, tournament il-Ġapan, tournament l-Amerika. Ir-raġuni kollha mhux to promote the game, ir-raġuni kollha hi biex idaħlu l-flus. Daqs hekk. Għaliex għax jekk inti m'għandek xlobiet, minn fejn se tħallas? Dik waħda mill-affarijiet, u mbagħad tibda diskanta tibda tgħid isma' dak il-klabb kif għandu 500 miljun. Lira dejn.
Inkredibbli.
Jiena ċertu affarijiet forsi narhom blenti oħra.
Meta inħarsu, liku kienna sa nħarsu lejn naturalment l-avveniment li huwa ċentrali f'dan il-programm, l-avveniment tal-World Cup. X'analiżi tagħmel bħala World Cup? Il-World Cup is-South Africa hija idea tajba jew hija xi ploj marbuta ma l-advertising, poi marbuta ma l-commerċ.
Commerċ issir fej sir. U huwa number one item il-commerċ fil-
Qabel il-logħba.
Yes.
Anke għal
FIFA. Qualunkwe iktar. Iktar. Inti se tħas-South Africa trid tikkalkula li di kienet meta kien hemm ħsieb u kienet qed tiġi prattikata. Il-futbol joħdoh by rotation. Jekk inti tibda tikkalkula li kienet il-Ġapan u l-Korea u mbagħad ġiet fl-Ewropa u issa sejri l-Afrika, mbagħad narġgħu mmorru l-Brażil. Jiġifieri dik kienet by rotation, però fil-2007 waqfet. Issa jekk għamluhiex għal xiex to promote football, imħabba Mandela, imħabba jiena ngħid li waħda mill-affarijiet li għamluha l-Afrika hija x'inti għandek 51 vot. Blatter, li jeżisti u sa jarġa' jipprova joħroġ għall-President tal-Ebola.
Dik.
Waħda minnhom u forsi xi darba jixrilhom ukoll u daw kienu jaħsbu illi fit-2006 kienu ġew anke hawn Malta, Danny Jordan bil-grupp u da kienu jaħsbu li kellhom jaħdu huma. Mbagħad anke meta kien imisshom l-Afrika, jekk inti tikkalkula kif irranġaw kien hemm interess mill-Eġittu. Kien hemm interess il-Libja u t-Tunisija, kien hemm is-South Africa u kien hemm il-Morok. Meta ġew għall-voti l-FIFA ta' 10 lil tal-Morokko, 14 lill-South Africa, xej lill-Eġittu li tiskanta. Mbagħad kien hemm din il-kummedja tal-Libja u t-Tunisija li ma ridux il-FIFA li jagħmluhom f'żewġ postijiet wara l-esperimenti ta' il-Korea u l-Ġapan. Tunisija ħarġet mix-xena, l-Libja ma kellhom xi organizzat, allura dawk neħħewhom, però meta tġew għall-voti tal-Eġittu ġibu zero. U inti tikkalkula, jien nikkalkula forsi, l-aħjar futbol li hemm fl-Afrika huwa l-Eġittu. Ija wahda għalija minn mux skalbli, għax ma nistax tajdi la skalbli. Pero ni preferi l-Eġittu mill-Alġerija fil-World Cup, jien ma laħħar ġajtitu.
Pero għandek kumbat il-situazzjoni tal-infrastruttura, jivi jista' jkun li dak l-argument.
Fl-Afrika l-ewwel ħaġa li għandek il-problema għandek inti. Hotels għadhom mhux lesti, grants kienu għadhom mhux lesti. Kien hemm il-problema li rridu jaħdmu ħafna 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 fuq seba' airports u ieħor ġdid. L-infrastruttura tat-toroq kif ukoll. Tas-South Africa hemm għalija question mark kbir. Ħafna drabi nitkellmu fuq il-kriminalità li
rampanti.
Mbagħad tasal il-Confederation Cup u jiġu jgħidulek. L-ewwel net hemm kritika kbira li l-istampa Ġermaniża u t-tabloids Ingliżi għaliex daw il-ħin kollu jgħidu kemm hemm inkwiet jew x'jista' jiġri. Beckenbauer jgħidlek kemm hi expensive, trid xi 5,000 euros biex tmur tagħmel ħames tiegħek jekk inti sa tmur biex tara l-lobbit. Ġifieri il-problemi qegħdin hemm. Issa jekk kien fil-Confederations Cup kienu qalu li saru xi 40 qatt kriminali, għattehom meta qed jikkritikaw lill-Ġermaniżi u l-Ingliżi li qed jaqlaw daw l-affarijiet. Il-verità hi li kollox plain sailing. All right, kienu serqu xi alloġġi u xi kit tal-players mill-lukandi u mid-dressing room, ma daw isiru dejjem ta' mhux jiġifieri m'hemmx għalfejn mhux is-South Africa biex jisiru.
Sa preokkupazzjoni iktar hija marbuta mal-fatt jekk il-faċilitajiet mhux lesti l-traveling.
Ma jkunu lesti għax dejjem da. Imma min-naħa l-oħra inti tikkalkula illi meta ssir il-World Cup id-dinja tiegħek. Għal xahar naħseb li anki għal-kejda jieħdu break. Jiġifieri fil meta jsiru manifestazzjonijiet kbar bħal World Cup, bħal Olympic Games. It-topics, kemm il-ġurnali, kemm il-medja kollha, printed jon kella min jitkellem fuq dak l-avveniment. Illum jekk inti toqgħod tikkalkula forsi kien hemm l-elezzjonijiet ta' Franza, fl-Ewropa tagħmel xi daqsxejn taħoss. Però l-inġiri ta' Beckham tagħmel iżjed
f'ċertu
kwartieri. Allora jiena ngħid li l-World Cup isserraħ id-dinja minn ħafna affarijiet. Naħseb, irrid ngħid oħra, mhux bil-fors l-aħjar tim jerbaħ il-World Cup.
Kont se ngħidlek, ħalli nħarsu lejn dat tournament partikolari. F'termini ta' futbol, naturalment da diffiċli x'il-World Cup, il-maġija tagħha hija propju li inti kollok dok it-teams u inti ma tafx se jiġri, ġifieri għalkemm forsi xi ftit previżjonijiet wieħed jista' jibda jagħmel imma. ċet istenna minn dat tournament, ċet istenna mit-timijiet li stabiliti u mit-timijiet mhux stabiliti se jkollna l-istess rutina, Ġermanja.
Ġermanja normalment dej rajsu li okej. Però ma naħsibx li huma tajbin daqshekk biex ikunu mal-favoriti. L-Ingliżi l-iżjed imħabba l-bidla li għamel Cappello. Però xorta għandhom problemi.
Ma tarawx li mibdu l-inbiżiet li staw jiffaċċaw dan
il-tournament. Le.
X'onqos għamil ta' kwalità ta' players
attajt? Meta jiena semmejt il-Bosman, waħda mir-raġuni li l-futbol Ingliż li naraw aħna l-Premier League, hemm iżjed barranin Afrikani milli hemm Ingliżi, allora x-xerta ssir limited.
It-top four teams, noqqas ta' players Ingliżi.
Anke managers.
Anke managers.
Imma jekk inti tiġi tgħid li min huma l-favoriti, l-favoriti niġi ngħidlek mingħajr konvint jien jiġifieri. Brażil, Argentina u Spanja.
Argentina bl-idiosinkrazija kollha ta' dak il-coach.
Yes, ħafna drabi inti forsi kontra d-dinja li se ngħid. Il-coach ma jiswa xejn meta jkun qed jilagħbu. Jista' jgħajjat ix-xena. Min-naħa l-oħra jekk jiġi xi ħadd jgħidlek isma' Mourinho kien sospiż tliet lobiet u ma kienx fuq il-bank biex jimmotivhom u kellhom riżultati diżastrużi. Allora Mulunja jiswa u l-oħrajn ma jiswiex. Ħafna drabi mettin tandek dawk il-plejers jiena ma ħsibx li Maradona biddilhom, però hemm plejers tajbin. Fiżmin li kien hemm Maradona kważi kważi l-qas waslu. Brażil jikkonvinċu l-istess. U daw għandhom plejers illi barra li huma ta' klassi. Għandhom l-esperjenza tal-futbol Ewropew. Mhix kwistjoni li daw qed jilagħbu bejniethom, daw qed jilagħbu dejjem f'pajjiżi illi hemm il-kultura differenti ta' kull pajjiż.
Li mhux qed tgħid qed tilgħab l-Arġentina, qed jilagħbu plejers jilagħbu fl-Ewropa.
Mhux tantu hekk illi ħafna drabi inti ssib meta jagħmlu friendly match ma jagħmlu wiex is-South America. Jgħidu isma' jien nilagħbu Monaco, Monte Carlo, jien nilagħbu l-Emirates Stadium. X'kienet l-aħħar waħda tal-Irlanda. U mhux waħda jew tnejn, ġifieri jiena nikkalkula li dawk ikunu l-favoriti, ma nistenna xejn, lam il-Ġapan, lam il-Korea, lam il-Aġerija, x'nistenna daw, daw qegħdin hemm imħabba l-istruttura ta' min jikkwalifika. Allura inti tinduna mill-ewwel, meta inti għandek 13 il-Nazzjoni Ewropew, tinduna li l-Ewropa hu l-aħjar futbol.
Maliex, għax u organizzat tal-mod li jgħaddu 13?
Ma kif inhi l-istruttura, kif inti tagħti ċans li jgħaddu 13. Mill-Afrika għandek 6, including il-host country. F'ħin minnhom hemm ċertu plejers. Meta rajna l-Afrika Cup issa li kien hemm dik il-farsa ta' Togo, farsa xejn, traġedja ta' Togo. Ħafna futbol li tara Afrikan, jiena dejjem naħseb li xi darba se jaslu, imma mbagħad ma jaslux, jew mħabba l-kultura, jew mħabba d-diffikultajiet li jivvintaw. Jilagħbu ċertu futbol attraenti. Rari tara xi tekilibsa fiha, sa jew għax ikunu qed jirrispettawhiex u xin ħabba l-kampjonati u jaqalgħu fl-istess. Imma kien hemm xi żmien fejn kont ngħid isma' l-Kamerun. Nigeria, ximkien xaħat se jasal. Rajna l-Amerikani kienu tajbin fl-aħħar edizzjoni.
Imma ti konsidrom bħala.
Fil-Confederations kienu se jagħmlu l-ikbar sorpriża daw. Ma nafx, jiena nista' ngħid li outsiders huma l-Amerikani.
Ma kif dan it-tim li.
Ma qabel ma. Sorry tal-interrompejtek. F'kwalunkwe competition għandek inti bżonn. Illi l-plejers jilħu l-peak at the right moment in time. Trid tara x'kondizzjonijiet se jkun hemm. Trid tara l-refereeing, trid tara l-fortuna, trid tara ma jkollokx injuries, jew suspensions, jiġifieri hemm ħafna fatturi li influenzaw min jerbaħum ma jerbaħx. U naġa ngħid, mhux bil-fors l-aħjar tim jerbaħ il-World Cup.
Le.
Mhux bil-fors, jista' jkun qiegħed f'settur li hu pjuttost faċli biex jgħaddi. Mbagħad jasal quarter finals, jaslu semifinals.
Kif ġallhom l-Italja?
Jiena ma nistax ngħid issa xi ħadd jgħid isma' ma jiffensjax it-Taljani, jiena ma niffensja xejn. Il-verità tkun illi jien naħseb li kien overrated il-suċċess li għamlu it-Taljani. Jista' jkun illi Zidane għadu jiddispeċi ħsallhom imħabba l-kummedja li għamel. Jiena ma nistenniex ħafna pereżempju mill-Franza bħalissa. Lowa neddonnu li hemm battalja kbira bej Dominic u l-plejers.
Komplementa Franza, naħseb jien.
Għax issa mbagħad tikkalkula l-oħra. Insemmu l-episodju ta' Henry meta bideh u l-Irlanda. L-Irlanda veru kienu jagħmlu hit li kieku setgħu jikkwalifikaw. Però kien hemm il-problema l-oħra. Li di swiet miljuni kbar. L-Ingilterra meta ma kwalifikawx fi żmien McLaren. Kienu jgħidu lek illi hija mill-lat ekonomiku fil-Euro Competition, kienet xi 2 billion sa effettwa il-kummerġ fl-Ingilterra, tajli minn fej? Mill-traveling biex jgħu tickets tal-le. għandek inti li għandek dawk in-nies jixtru dawk l-affarijiet kollha biex jaraw il-logħba, jixtru il-kit, jixtru il-bladar.
Jixtru il-cable TV, jixtru il-pay TV.
Għandek ġifieri.
Għandek kummerċ enormi. Tara li se tkun sempliċiment World Cup oħra din jew wieħed jgħid tara din se nibqgħu niftakruha jinna fil-World Cup li għadiet forsi niftakruha għal-kontroversja kbira li kella l-Italja għaddejja u ntrebħet mit-Taljani stess fuqina fil-World Cup soħrajn illi kellhom forsi xi sinifikat partikolari. Din il-World Cup jaf ikollha xi sinifikat partikolari jew kellha se tkun World Cup li ngħidu mnalla ġitu għaddiet.
Jiena m'iniex politiku, però rrid nara. L-effett li sa jkollu fuq kontinent Afrikan. Waħda minnhom għandi jkun qed naqra il-ballun uffiċjali tal-World Cup fih xi 12-il kulur, imħabba li għandhom xi 12 l-official language. Jiġifieri x'effett jista' jkun? Żgur illi mill-att materjali dak it-tim li jkun qed jerbaħ jkun fħal in-nies. Ħafna drabi inti tiftakar fl-arusa meta mort xi tieġ, mhux fil-bridesmaid, u l-oħrajn jispiċċaw bridesmaid. Jekk inti nsaqsi li xi ħadd blood dodge ngħidu isma' mhux l-aħħar għedex inta qabel min kienu semifinalist. Jgħidlek mir-rebaħ. Ġifieri, target dejjem għal min jerbaħ. Min jerbaħ isir il-hero, li jerbaħ isir kollox tiegħu tajjeb u għax għamlu hekk, għax għamlu hekk. Issa forsi kif narah jien. X'jista' jkun hemm iżjed differenza? Ma nafx x'jista' jkun hemm differenza. Jiena meta nibda ngħid li għandek bżonn li jkollok peak fitness, li jkollok li t-tim jingrana ma jkollok x'injuries. Illi kondizjonijiet ikunu favorevoli għalik, illi anki deċiżjonijiet tista' jkun hemm ħafna fatturi, jista' jkun hemm deċiżjoni ħażina ta' referi, rovinatek. Taljani għadhom jgħidu ta' meta marru l-Korea u jsemmu l-Moreno, ħafna drabi jista' jkun veru wkoll. Taljani jsemmu l-ekk.
Taljani ma jsemmux tal-penalti mal-Awstralja wkoll. Huwa pakkett illum il-ġurnata tant il-futbol huwa parti oħra mill-aspett kummerċjali u li inti tkun ċampjin tad-dinja mhux sempliċiment ċampjin tad-dinja ma x'hemm element kummerċjali jista' jkun li dawn l-iżbalji jista' saru jisew ħafna flus.
Jiena semmejt il-Merdok. Meta rid ngħid il-logħba mibjuha lit-television. L-aħħar waħda il-final rawa 755 miljun. Issa jekk inti tikkalkula dak l-stations illi xtraw mingħand min kellu drittijiet u x'ħallas.
U minn sara.
U minn se jagħmel riklam qabel il-logħba irid iħallas ma nafx 50,000 euros ta' 10 seconds, ma nafx. Ġifieri inti tara kemm tiġġenera miljuni kbar ta' flus. Zbalta referi, jirrovinna ħafna affarijiet.
Għatman der iktar da referi u koll.
Ma miex, jekk inti toqgħod tikkalkula ħafna drabi, jiena kultant ngħid tiġi tajba jew ħażina, forsi ħażbal f'wieħed u ħażbal f'favur tiegħek ukoll xi darba jsir hekk. Kien hemm dal-esperiment tal-goal judges li rid platini. U f'daqqa waħdi għawlek jgħidulek għax il-lobby hija umana u titmexxa mill-lat uman mingħajr teknoloġija, apparti kemm tiswa biex tagħmel kamera skif ukoll. Però żball ta' referi jista' jkun detrimenti għal min qed jilgħab. U jkun ilu jipprova xi sentej ċifu.
Jina bħala supporter Ingliżi mela ma kienx hemm il-goal judges fis-66 għax kien ikollna problemi hemm ukoll.
Però kontent dik il-logħba.
Kontent mal-logħba. X'rajtu inti?
Jina kont fil-nofs, jina kont ħdej il-VIP box, għax kien hemm għallejh fil-Ellen Wade kien iġib li l-biljetti. Imma jekk għadhom jiġġieldu sal-lum jargumentaw jekk kien igowju le, u min jaf kemm kien hawn.
Inti meta rajtu fuq televiżjoni x'tajt?
Jiena niftakar l-lasti kienu fl-antik skwadri. Mbagħad qalu nagħmluhom iktar tondi għaliex ikom ma jkollokx li jinżel. Jiena allura f'daqqa waħda minkejja li saru tondi, ikun hemm episodji f'partita u dirit ngħidek oħra wkoll. Meta jiena semmejt Peak Fitness referring il-climatic conditions, mandek xinġeriex kif ukomja, il-logħba tintlab u tintrebaħ bl-episodji. Jiġrilek xi ħin illi tim għaddej tajjeb daqqa waħda kollox. Kienx gowju li jibgħu jgħidu għasallum għax għandek inti minn 1966 titkellem fuq ħaġa bħallum.
Somma tanqas. Tanqas hemm stilla fuq il-ġerzi tal-Ingliż.
Jiena għandi ittra minn għand Bobby Robson. Meta kienu l-arġend hawn ta' Maradona, The Hand of God. Dak jgħidlek, illi li kieku għaddew dik il-partita, this is written in his own handwriting. Jgħid li kien joħodha il-World Cup. U jiena dejjem kont ngħid illi
għalli. Seba' lilek din it-tra.
Għal għandi. U jiena kont nafu sew Bobby Robson. Bobby Robson kellu tant kien jiffissa fuq futbol u fl-argumenti. Li fħim minnhom meta taqbad xi argument hot miegħu jibda jitwerreġ. Biex ikellme. Kien jaf futbol, kien jaf ħafna futbol u bniedem li kien ta' rispett m'għamlulux tajjeb Newcastle meta għamlulu li għamlulu, imma bħala individu kien jgħid li ma kieku ma kienx hemm il-Hand of God kien jerbaħ l-Ingilterra. Dika opinjoni tiegħu u naħseb jista' jitkellem fuqha bħala li kien manager ta' tim Ingliż. Mbagħad kien wasal ukoll anke l-Italja u tilef is-semifinal bil-xi penalties.
Konsidrati li wieħed mill-aħjar coaches li kellhom l-Ingilterra fil-fatt. Jina nirringrazzjak, miegħi kelli lil Tony Formosa, bla dubju kien qed interessant immens l-aneddoti u aktar minn hekk anke l-analiżi li għamilna fuq dan l-avveniment u din il-logħba tant sabiħ li nittama li nippermettula tibqa tilħaq l-iskop tagħha, ċoe li n-nies jieħdu gost jilabuha, jarawha, jgawduha. Aktar mill-issir sempliċement avveniment
fuq xaħat jgħidilha the beautiful game. Ħafna drabi mhix daqshekk beautiful, imma kull ma jgħod fil-futbol huwa riżultat.
Ekku, grazzi ħafna.
Uthala zanja, babu baba no mama. Kuchala sanjalo makuba
wanu.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sabe.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sabe.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Bapuma.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Bapuma.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Bapi.
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 Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sintala san.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sintala san.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sambon.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sambon.
Kuchala sanjalo makuba wanu. Kuchala sanjalo makuba wanu.
Bapi.
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 Kuchala sanjalo makuba wanu.
Chiyasha.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sambuli.
Kuchala sanjalo makuba wanu. Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sintala sambu.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sintala sambu.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Mashone puma.
Kuchala
mashone
puma.
Mashone puma.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Sambu.
Kuchala sanjalo makuba wanu.
Aye. Umnandi.
Umnandi.
Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul.
Nittama li ħattu gost dak li kelli preparat għalikom illum, però biex nispiċċaw poezija li għanda tinżlilkom ukoll tajjeb ħafna biex verament nagħlqu dan il-programm mod interessanti. Imma sinsemmilkom inkun magħkom bħallum.
Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us.
Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. It's a game at the end of the day. We all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Feel them, unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us.
Singing forever young, singing songs underneath the sun. rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, good night.